23-cü bab. Onsoň Bilgam Ballaga: "Maňa şu ýerde 7 sany gurbanlyk sypasyny gurda, 7 öküz bilen 7 sany goçy taýýarlap goý" diýdi. Ballak Bilgamyň aýdyşy ýaly etdi. Onsoň Ballak bilen Bilgam her gurbanlyk sypasyna bir öküzi we bir goçy gurbanlyk berdiler. Soňra Bilgam Ballaga: "Sen bu yerde öz yakma kurbanlığın yanında dur. Men gideyin. Ehtimal Rep bana görünür. Ve ol bana neme deyse men onu sana yetirerim" deyip ol depeye çıktı. Huday Bilgam bilen duşuştu. Ve Bilgam ona: "Men 7 sani kurbanlık sıpasını tayyarladım. Ve onların her birinin üstüne bir öküz bilen bir koçu kurbanlık verdim" dedi. Rep Bilgam'ın ağzına aytmalı sözlerini salıp: "Ballağın yanına var ve ona şuları ayt" dedi. Bilgam Ballağın yanına gaytti. Ballak Muab'ın ehli emeldarları bilen öz yakma kurbanlıklarının yanına durdu. Onsoň Bilgam Hudaydan gelen ayanlığı havar verip şeyle dedi: "Muab patşası Ballak meni günde oradaki dağlardan Siriye yurdundan getirip şeyle deydi: "Gel, menin üçin Yaqub'u nealetle. Gel de Israil'a qarga. Hudayın nealetlemedigini men ne edip nealetleyin? Rabbin qargamadığına men ne hili qargayın? Qayaların depesinden men Israil'i görüyerin. Bayırlardan men ona bakıp durun. İne, ayrı yaşayan bir halktır on. Milletler arasında ayrı hasaplanýar. Yaqub'un nesillerini kim sanap biler? Israil'in dörtten birini kim hasaplap biler? Mana da doğruçul adamların ölüşü dek ölmege, ömrümün Israil'inki dey utormağına ruhsat et." Onsoň Ballak Bilgam: "Sen meni ne deydin? Düşmanlarıma nelet okasın" deyip seni yürüyüte şu yere getirttim. "Sen olsa olara hiç saad etmen, gaytam, olara yalkayarsın" dedi. Bilgam ona: "Men dine sere saplılık bilen Rabbin ağzıma salan sözlerini aytmayar mı neme?" deyip cevap verdi. Onsoň Ballak ona: "Hayş ediyerin, menin izime düş, başa yere gideli. Sen ol yerden oların hemmesini der, bir bölüğünü görersin. Menim üçin olary şol yerden näletle" diýdi. Şeýdip Ballak Bilgamy Zopim ýaýlasyna, Pisga dağynyň depesine alyp bardy. Ol yerde 7 sany gurbanlyk sypasyny gurup, olaryň her siniň üstüne bir öküz bilen bir goçy gurbanlyk berdi. Bilgam Ballaga: "Men ol yerde Rep bilen duşuşýança, sen şu yerde öz ýakma gurbanlyklaryň ýanynda dur" diýdi. Rep Bilgama görünni ve onun ağzına söz salıp Ballağın yanına varıp şu dağıtları ait deydi. Bilgam gelinni: "Ballak Muab'ın emeldarları bilen öz yakma kurbanlıklarının yanına durdu." Ballak ondan: "Rep ne mi deydi?" deyip soradı. Bilgam indi bolcak dağıtlardan havar verip şeyle deydi: "Ey Sipor oğlu Ballak, o yanına bana kulak koy. Huday insan däl ahirin yalan sözler ýaly. Ol adam oğlu däl pikirini üýtgeder ýaly. Hey, onun beren wadasynyň, aýdan sözüniň bitmedigi barmy? İne, ol maňa Israil'i ýalka diýip emretdi. Hudaýyň öýdi ýalkanyna, men onu üýtgedip bilmeýärim. Men Yaqub'a hiç hili betbatlyk ýokdygyny, Israil'da bela beterin bolmajagyny görýärim. Israil Hudaýy Rep olar bilenler. Olar onu öz patşası hükmünü alkışlayarlar. Oları Müsir'den çıkarayan Hudaydır. Yabanı öküdün gücü de güç bilen çıkarayar. Yaqub'a hiçbir doğa cadı tesir etmez. Israil'in karşısına teley karanın peydası yoktur. İndi bolsa Israil ve Yaqub hakta: "Gör Hudaýyň edende atlarını" diyerler. Seret, halk şiirdek oyanıp, arslan dey yerinden turuyor. ol inni awyny iýip doýýança, öldürilenleriniň ganyndan ganyança köşeşmez. Onsoň Ballak Bilgama, sen olary näletlemede, ýalkamada, diýdi. Emma Bilgam Ballaga, Rep maňa näme diýse, men hem şonu aýdaryn diýip saňa aýtmadymmy näme? Diýip jogap berdi. Onsoň Ballak Bilgama, ýör, men seni başga bir ýere äkideýin. Belki senin olary şol ýerde näletlemegiň Hudaýyň göwnüne ýarar, diýdi. Onsoň Ballak Bilgama alyp çöle bakıp duran Pegor dağının depesine getirdi. Bilgam Ballaga, bu yerde 7 sanı kurbanlık sıpasını kur da, menin için 7 öküd bilen 7 koç tayarlap koy, dedi. Onsoň Ballak edil Bilgam'ın aydışı al edip, her bir kurbanlık sıpasının üstüne bir öküd bilen bir koçu kurbanlık verdi.